UTC on the Voice of America.
صباح وناكسن جمعة وناكسن دقيستيال كنا سو دواد إذا عدد صباح نمو إلان تافك الصومالي غاي في وي وذين كغاي ماني سا واشنطن وأرور جمعة هبش أكتوبر وأفر سنة كلابادة كوني أفري لباتنك وحد نقد دقيسان إيسان موجدها قاقابان اللي حي يتوانك يستغال يتوانك متربان يبوغ في وي الصومالي داتكم سعاد أفريكا دبريو اللي حي يبرك يارور نمو إذا عدى ساكا يا عالم كواحد لسعود سينا يانيقوا محمد بشير عبد الرحمن قدو بدا ديجي سيالة إذا عدى ساكا يا عالم كفو مغلدون تان وحكم إذا وزير دولها رمها ديبدا الصومالية ونكوري سنينو شير دولدها تاجر أمنيق الصومالية وغسو قبا قبوبي مقالدان واشنطن دي سي
السنه كان وحماش الان لقد جيستي وربحين لحريته حاجه امنيه وربحين لحريته حاجه وردونكا ان حريره كدحين كرا ان اورد ابجسد سيده ايسس ام داعش لو يقانو يو شباب يو حوثيين تا يسو لو كاش عمل لها
وحد كلو مقلي دونتان دولده الصوماليا او ايتوبيا كو ايديساي ان او دقنتي سي كبحسن شروطها حولها نبض الالينتا الصوماليا برنامج كأمورها إسلام كي يقضب كلا عياد مغلي دونتان بل سمرك وروح كسو دواتان وركي عالمك تيم والس أو أهم رشا حامد حوين كوحيقين كي حزبك الديمقراطي قايا خميسي أو بلان قاضي مسلمين تمريكنك إن دور وين أيكو يلان دونان مامول كوده هدي أيكو قوليستان دور شدا iyadoo dimuqraadiyiintu ay xusul duub ugu jiraan sidii ay dib ugu soo ceshan lahaayeen taageerada muslimiinta taasi oo meesha uga baxday sabab la xiriirta taageerada Mareykanka oo Israa'il siiyo madaxweyne ku xigeenka Harris iyo Wallace oo ah gudoomiyaha gobolka Minnesota oo isku dayay ayaa waxa isku dayayaan in ay qanciyaan codbixiyasha muslimiinta ee ka caraysan taageerada adag ee maamulka madaxweyne Joe Biden oo Israa'il ku siiyay dagaalka muddo sanadka ku dhow socda ee ka dhanka ah Hamas Harris ayaa waxa ay balan qaaday inay sii wadi doonto taageerada Israa'il iyadoo ku nuxnuxsatay inay riixi doonto xabad joojin erayadaasi oo waalisna ku celiyay Khamiistii waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inay sii wadaan cambaareynta falalka ka dhanka ah Islaamka iyo dadka Carabta ah ayna qayb ku yeelan doonaan maamulka cusub hadii ay guuleystaan doorashada 5 November ee u dhaxaysa Harris iyo Donald Trump ayaa la filayaa inay noqoto mid adag gaar ahaan gobolada aadka loogu loolamo sida Michigan oo ay ku nool yihiin muslimiin badan oo Mareykan ah Seherka saliida ayaa saacadii hore ee jimcaha maanta ah kor u kacay suuqyada Aasiya iyadoo maalgashadayaashuna ay maanka ku hayaan dagaalka qarxa bariga dhexe iyo suurtagalnimada carqalad soo food saarta qulqulka shidaalka ee dunida madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii sheegay in Mareykanku uu ka duudayo weerar lagu qaado xarumaha saliida ee Iran taasi oo looga aargudanayo sawaariikhdii ay Tehran ku weerartay Israa'il hadalkaasi ayaa keenay kor u kaca 500% ee qiimaha saliida suuqyada shidaalka ayaa bilaabay in qiimaha ay ku saleeyaan suurtagalnimada khalqal ku yimaada sahayda saliida ee bariga dhexe taasi oo ka dhigan qiyaastii 3 meelood meel sahayda shidaalka ee dunida sida ay sheegeen khubarada ka faallooda qulqulka saliida ee caalamka warkii dunidana dhigisayaal waa naga inta halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington jimca wanaagsan subax wanaagsan dhigisayaal aynu ku horeynay Mareykanka iyo afar dal oo kale ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo dhameystirka qorshaha cusub ee howlgalka midowga Afrika ee xasilinta iyo taageerada Soomaaliya sida warsaxaafadeed ay ku sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waaxda ayaa sheegtay in Mareykanka, Qatar, Turkiga, Imaaraadka Carabta iyo UK ay sidoo kale ka wada hadleen in si degdeg ah loo dhameystiro fursadaha maalgelinta ee howlgalka cusub ee midowga Afrika kulankan waxa ka qayb galay wufdi ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba waxaanu kulankan iyo arrimo kale oo qusaya xisadda Itoobiya iyo Soomaaliya aynu ka wareysanay wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Umar Cali Balcad wasiirka oo xarunta VOA nagu soo booqday ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay weydiisay kulanka oo Washington u yimid iyo cidda ka qayb gashay
waxaan dhawaan shaqo howleed aan ku imid magaalada Washington DC oo kulan la yiraahdo kulanki quintet oo macneedu waa tahay kulanki shanta dal. Kulankaas waa kulankii toddobaad ee dhacaya, saddexdii bilood mar ayuu dhacaa, London ayuu ka soo bilaawday, saa ayuu u soo wareegay. Marka hadda markii toddobaad ayaa lagu qabtay magaalada Washington. Kulankaas waxaa ka soo qayb galay shan dal oo ah dalalka ugu dhow ee Soomaaliya ka kaalmeeya xagga amniga, oo kala ah dalka Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, dalka Imaaraadka Carabta iyo dalka Qatar. Kulankaasi mar walba waxaa looga hadlaa waxyaabaha hortabinta u leh amniga Soomaaliya. Dalka Soomaaliya wuxuu ku soo bandhigaa mar walba baahiyaha jira iyo horumarka uu gaaray iyo howlaha socda. Wadamadaasna marka ay na dhageystaan ay dib uga wada hadlaan baahiyaha aan sheegnay, sida loo kala dabooli lahaa iyo cidda ku haboon. Shirka dambe markay isugu yimaadeen, waxaan warbixin ka dhageysanaa waxyaabihii qabyada ahaa ee hore looga wada hadlay, waxyaabihii laga qabtay. Kulanka sanadkan wuxuu ka dhacay macadka diblomaasiyadda ee dalka Mareykanka. Dhanka Soomaaliya waxaa uga qayb galay taliyaha sugidda, la taliyaha amniga, iyo aniga oo ka socday mataqaanaa wasaaradda arrimaha dibadda. Marka waa kulan noocaas ah, marka waa kulan mar walba looga hadlo danaha Soomaaliya sida dalalkaasi.
Waxaa ugu waaweynaa
waxyaabaha ugu waaweyn oo looga hadlo kulankan, horta ujeedada ugu weyn horta waxay ahayd in wadamada Soomaaliya kaalmeynaya ay kaalmadoodu tahay kaalmo iskaabeysa, oo aanay noqon kaalmo amba isdul saaran duplicate wax loo yaqaano, amba kaalmo qabyo kale ah. Marka sanadkan waxaa meesha laga dhageystay warbixin la xiriirta xagga amniga, warbixin la xiriirta xagga wardoonka, xiriirada ka dhexayn kara ururada argagixisada sida ISIS ama Daacish loo yaqaano, iyo Shabaab iyo Xuutiyiinta, iyo sidii looga kaashaaman lahaa. Sidoo kale waxaa looga wada hadlay ciidanka amniga ee Soomaaliya jooga ee ADMIS markuu waqtigiisu dhamaado bisha December, cid bedeli lahayd iyo qaabka loo bedeli lahaa iyo dhaqaalihii u baahnaa sidii loo heli lahaa, iyo guud ahaan sida dowladda Soomaaliya looga kaalmeyn lahaa dib u bilaabidda dagaaladii ay Shabaab kula jirtay, iyo mataqaanaa iyo taageerada u baahantaa sidii loo siin lahaa.
Arrimaha dibadda Soomaaliya hadda waxyaabaha ugu kulul aadka loo hadalaya waxaa ka mid ah khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya ee ka dhashay heshiiskii isfaham ee Soomaaliland ay la galeen Itoobiyana badda u ogolaanayay iyana ay Soomaaliland ku aqoonsanaysay. Xagee hadda ku sifeyn lahayd xiriirka labada dal, xagee buu joogaa?
Marka hore, de Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo daris ah, dabcan dadkooduna ay waxyaabo badan wadaagaan, dad taariikho horo aada u dhib badan oo cilado badanna ay ka dhexeeyeen. Sanadihii ugu dambeeyey, tobankii sane ugu dambeysay, maamuladii kala dambeeyey ee Soomaaliya waxa ay ku dadaalayeen in xiriirkaasi labada dal la hagaajiyo si waqti loogu helo lagu horumariyo shucuubta dhulkaas degan, ee dhaqaalaha ku baxaya khilaafaadka iyo dagaaladana loogu jihayn lahaa xagga horumarka. Marka anaga xukuumaddan Xasan Sheekh markay timid xilligeedii labaad, capital booliska capital badan ayaan gelinay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka dib loogu soo celin lahaa. Nasiib darro, kowd bisha Janaayo si lama filaan ah iyo dowladda Itoobiya heshiis aan la filayn iyo waxay ula gashay maamul goboleed amba gobolada waqooyi ka taliya. Dabcan dadku waxay isweydiinayaan xilligan maxaa ku soo hagaajiyey, waa su-aalo u baahan in la qiimeeyo. Sanadkii tegi, dowladda Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aada iyo aada u fara badan oo horumar fiican dalka soo gaarsiiyey dhinaca xiriirka dibadda iyo guud ahaanba dhinaca mataqaanaa dhaqaalaha iyo mataqaanaa ku biiristi.
Waxaa isleedihiin horumarkaasaa keenay in Itoobiya tallaabadan ay qaaday.
Saasaan aaminsanahay, ku biiristii golaha amniga, ku biiristii mataqaanaa ururka mataqaanaa bariga Afrika, mataqaanaa cafintii deynta, embargo-gii la qaaday, dagaaladii lagu guuleystay ee ka dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle ka dhacay, iyo guud ahaan amniga dalka oo soo hagaagaya, yaa waxaa moodaa in xoogaa loo fahmay in Soomaaliya markaan ay duruufihii adka ay ka bixi rabto.
Hadda waxaa heshiis la gashay, horey Turkiga heshiis ula gashay, dowladdu ula gashay, haddana Masar baan la gasheen. Dad badan heshiiska Masar waxay u arkaan in uu yahay proxy war ama dagaal wadamo kale ay ku lug yeelanayaan oo Soomaaliya ka bilaabanaya. Haddaan si kale u dhignana, in murankii biyaha wabiga Nile iyo badii Soomaaliya hadda la isku milahayo, isdhexgalayaan.
Waan fahmayaa meesha aad su-aashaas aad ka keenaysid, laakiin waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waa dal madax bannaan, rabaa inuu dhisto ciidan amnigiisa suga, xuduudihiisa suga. Taas macnaheedu waxa waaye in uu u baahan yahay taageero badan oo caalami ah. Somalia waxay heshiis amni la saxiixatay dalka difaac la saxiixatay dalka Uganda, dalka Kenya, dalka Ethiopia, dalka Masar, Turkiga iyo wadamo kale oo far badan. Marka ma qaan sababta loo tilmaamaysanayo xiriirka Masar aan la sameeyin. Masar iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah oo ka dhaxeeyo xiriir hore oo noocaas ah waa lahaan jirnay. Marka ma qaan sababta si gaar ah loogu calaamaysanayo heshiiska aan la leenahay dalka Masar waa dal walaalnahay taariikh ahaan, xitaa xurriyadii ka hor qayb ka ahaa mataqaana xurnimadii Soomaaliya.
Laakiin Masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhaqaatiir iyo deeqooyin kale ay Soomaaliya ku kaalmeynayso wadanka uu soo galay iyadoo la ilaalinayo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ay la leedahay. Haddana markab hubaha soo degay diyaarad hubaha keeneen kaalmo military ah.
Waa nasiib darro in siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaana ay ku xirnaato. Soomaaliya ayada u madax bannaan cid ay la heshiinayso, sida Ethiopia ay u madax bannaan tahay cid ay la heshiinayso. Marka anagu maamulka hadda jooga madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu arkaa in ay madax bannaanida Soomaaliya qayb ka tahay in dal adaadadka doonta in xiriir la yeelato. Marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay Ethiopia inaan Masar amba xiriir la yeelan ama aan la yeelan wax isku xirin maaha, waa laba arrin oo kala madax bannaan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka dowladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina wareysigan oo dheer waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda iyo barnaamijka martida mikrofoonka ee sabtida berri. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa golaha ammaanka uga warramay horumarka ay dowladdiisu ka samaysay dhinacyada doorashooyinka iyo shirka golaha wadatashiga ee hadda ka socda magaalada Muqdisho. Naga raali ahada dhegeystayaal, warbixintaasi goor ayaad maqli doontaan. Waa Soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda Ethiopia inay u dhaqantay si ka baxsan shuruudaha holaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya ee Ethiopia qaybta ka tahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi oo hadal ka jeediyey shir looga hadlayey arrimaha Soomaaliya oo uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey Ethiopia in joogisida Soomaaliya aysan la xiriirin la dagaalanka argagixisada balse uu yahay mid ay ku qabsanayso dhul Soomaaliya ay leedahay. Waana tan warbixin umurtaasi ka hadlaysa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa golaha ammaanka uga warramay horumarka ay dowladdiisu ka samaysay dhinacyada doorashooyinka iyo shirka golaha wadatashiga ee hadda ka socda magaalada Muqdisho. Wasiirka oo ka hadlaya arrimaha ammaanka ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay horumar ka sameeyeen dadaalka ay kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab.
Our forces are actively engaged in high tempo offensive operations.
Waxa uu yiri, ciidankeennu waxay si firfircoon ugu howlan yihiin howlgallada baaxadda leh iyagoo si guul ah u xoreeyay deegaano badan oo ay horay ugu sugnaayeen Al-Shabaab. Si loo joogteeyo loona sii amba qaado guulahaas, waxaan kordhinaynaa dadaalkeenna ku aadan in maamulka aan gaarsiino goobaha la xoreeyey iyo weliba inaan xaqiijino guulahaasi laga gaaray goobaha dagaalka loo beddelo nabad iyo xasilooni waarta. Wasiir Faqi ayaa dhinaca kale ka hadlay xiisadda ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Ethiopia, waxaana uu sheegay in Ethiopia aysan Soomaaliya u joogin howlo nabadayn ah laakiin ay doonayso inay goosato dhul ay Soomaaliya leedahay sida uu hadalka u dhigay.
Let me be clear. The claim that Ethiopia is in Somalia to fight terrorism.
Aan caddeeyo sheegashada ah in Ethiopia ay Soomaaliya u joogto la dagaalanka argagixisada waa marmarsiyo lagu doonayo ujeeddada dhabta ah ee ay ku qabsanayso kuna goosanayso dhulka Soomaaliya. Ujeeddada dhabta ah ee ka dambeysa cadaawadda ay beryahan dambe ku wajahayso dalalka deriska waa iskuday ay ku doonayso in dareenka dadka looga weeciyo arrimaha halista ah ee gudaha dalkaasi ka jira. Dowladda Soomaaliya waxa ay si niyad sami ah si ka duwan Ethiopia uga qayb gashay wadahadallo ay fududaysay dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga. Ethiopia oo ah dal aan bad lahayn xaq uma lahan inay Soomaaliya ka dhisto saldhig ciidan badeed. Falalka caynkaasi ah waxay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga ah waxayna khatar ku yihiin xasiloonida
gobolka.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa ku eedeeyey dowladda Ethiopia inay dalka Soomaaliya soo gelisay shixnado hub ah oo uu sheegay in culaad ay ka hurinayso Soomaaliya, waxaana uu ku tilmaamay ficiladaasi kuwa jebinaya ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika oo ay haatan Ethiopia qayb ka tahay howlgalka ADMIS ee idlaanaya dhammaadka sanadkan.
In the last three months, Somalia have intercepted three large illegal weapon shipment crossing from the Ethiopian border.
صدح دي بلود إلا صور دافي سوماليا وحي قبطي صدح عشيح نضهو بحلوس أه كواسي أو سيشن الدراح وصو طلابي حدود كإتوبيا لونو وذي كوحا أندولي أهين أو كسوغان قبلد ووكويغا برطمها إيا كونفورت سومالي فلال كاسي وحي جيبين أيان قرار كقولها أمان كي قرمد ميدوبي إيا تدوبي اللباتن صدح يطوان إلا بادكني أفري اللباتن كا أو كسار سان الصوي وحانا إيا قطر كويه نولوش الدطغيدا أو أنترا لهين وحي سي هورين أيان قرار دبالها وحين أود سينا ينقحا حجرك أهء الشباب يزاعش
extremist group الشباب and ISIS. It's becoming evident that Ethiopia
وحا عداتي إن إثيوبيا وكامي ده دلالك إذن كأغوية بوهاي هولغالك أدمس أي أودغ ميسو سيك بحسان هولاها اللوائق مضي وأي كوحد قد بيسو مبادي إذا نبط إلالين لانش عالم كوائنة جرواقستو إن مالقلينت دل إذن كوية بوهاي أو كوهولان فلالكان أو كلا أويهاي مدويقية دلالك ينوذ جيرك أه إن نبط يحسنوني
ده قبر efforts for peace and stability in the region.
Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa warbixin ka dhigistay James Swan oo ah kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qabilsan Soomaaliya ergeyga ayaa soo hadal qaaday dadaalada dawladda Soomaaliya ee dib u eegista arrimaha dastuurka oo qodob dhowr ah la dhameystiray kuwa kalena hadda wada tashigoodu socdo Swan ayaa isagoo ka hadlaya arrimaha amaanka Soomaaliya waxa uu yiri
fight against al-shabaab continues to be
the dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa wali ah mudnaanta koowaad ee amniga ee dawladda Soomaaliya iyadoo sameeyneysa dadaallo lagu amaani karo oo ay ku joogteenayso howlgalada military ee ka dhanka ah al-shabaab Soomaaliya ayaa isla mar ahaantaana la tacaalaysa caqabadaha dhisidda ciidanka kala wareegida mas'uuliyadda amniga ee howlgalka ku meelgaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS qorsheynta ugu ka howlgalka midowga Afrika ee la soo jeediyay ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee AUSUM iyo hirgelinta barnaamijyada xasilinta ee muhiimka ah ee soo kabashada goobaha la xiriiray. Qaramada midoobay waxay sii wadaa taageerada ee dawladda federaalka ka siiso howlahaas iyadoo si dhow ula shaqeynaysa midowga Afrika iyo saaxiibada kale. Xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOS wuxuu sii wadaa inuu fududeeyo dhimista ciidanka ADMIS isagoo gudanaya waajibkiisa taageerada joogtada
The lifting of the
arms. Qabateynta hubka ee laga qaaday dawladda dhexe ayaa sahashay inay hesho hub iyo sanad dheeri ah. Waxaanan xusuusinayaa hay'adaha kale ee ku hoolan Soomaaliya shardiga ah inay ixtiraamaan shuruudaha wali harsan ee qabateynta hubka ee ku qeexan qaraarka tirsigiisu yahay 2713. James Swan ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xiisadda ka dhalatay is-afgaradkii Ethiopia iyo Somaliland waxana uu soo hadal qaaday go'aankii golaha amniga ee qaramada midoobay ee ku aadanaa ilaalinta midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida Soomaaliya waxaan ku boorinayaa buu yiri Ethiopia iyo Soomaaliya inay helaan xal diblomaasiyadeed oo lagu xaliyo arrintan iyadoo la raacayo qaab dhismeedka sharciga caalamiga ah ayuu yiri waxana uu soo jeediyay Ethiopia iyo Soomaaliya in si niyad sami ah ay ku yeeshaan wada hadallo diblomaasiyadeed oo ay ka fogaadaan buu yiri falalka keeni kara inay sii horto xiisadda hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa imanaya xilli Soomaaliya ay doonayso in howlgalka cusub ee nabad ilaalinta laga reebo ciidamada Ethiopia waxaana hadalka wasiirka arrimaha dibadda uu muuqdaa mid beesha caalamka looga dhaadhicinayo in Soomaaliya ay ku ayidaan arrintan Ethiopia ayaan wali ka hadlin eedaha cusub ee ka yimid dawladda Soomaaliya subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga maqli kartaan laamaha amniga ee degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegay in magaalada ay ka fuliyeen howlgal ay ku dileen nin ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa milishaadka kooxda Al-Shabaab tira kalena ay ku qabteen howlgalkaasi Muqtar Maxamed Cattoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo
ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ee ka howlgala degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeelle Hoose ayaa toogasho ku dilay nin ay ku eedeeyeen inuu qarax xirayay waxay kaloo sheegeen ciidanka inay qabteen laba ruux kale oo qaraxyo soo gelinayay magaalada kuwaasi oo ka tirsan bay yiraahdeen kooxda Al-Shabaab taliyaha ciidanka nabadsugidda magaalada Marka kabtan Maxamed Sheekh Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay muddooyinkii ugu dambeeyay inay howlgallo kala duwan ka wadeen magaalada Marka iyo duleedka magaalada kadib markii ay ka war heleen xog ku aadan kooxda Al-Shabaab inay qorsheynayso qaraxyo inay ka fuliyaan magaalada
maalmahanba waxaa jirtay magaalada Marko in culeysyo badan ay soo saareen imikaan magaalada rag baa joogo maamula ka jiro shabaab haddii ay qabsato cid kuwaasata ma leh laakiin magaalada ragaa joogo wax ma keeni karto haddii ay isku dayd inay keenta sidaan oo kale waayo midda kale waxaan rabaa maalin meelaha jaadka ay geliyeen dadka shacabka digniinaan ka siinay warbixintooda waa helnay maalinta dambe iko wada la qabtay macal dadkii la qabtay waa xiran yihiin dowladdii waxaan ka rabnaa nimanka xiran iyo miininkoodii in xukun ay mariyaan hadii islaay kara nahdo anagu ahayna iko maxabiis ah maadaama atiin laamaha amniga ama dadka shacabka hadii aad kharsato ku dilayaan la aan kharna ku kulmi karnaa hadii kanoo kale dadka inas dhibaatay u soo baxay magaalo inuu qarxiyo asma inuu dad dilo subaxna waa dilinaya aan kharna qol xisaab dhamaanteena marka halaga shakinin halaga labalabeenin qof walba noocaan ah barta asaaniga lagu dilo anagu aanan qaadanay xal waa kaas meedkiis asiga iyo alaabtiisa meeshaas ku hayna wixii noolne waa hayna iminooyinkooda shan xabo miina hayna oo kale ninkaan waxaan ku haynaa laba miino iyo meedkiisa haynaa dowladdu waxaan rabnaa in cadaalada gaaro ummadda markaa cadaalad hesho ummadda gobolkaan cadaalad hesho xukunkiisa la mariyo wixii dhinta waa dhinteen wixii noolan hayna maxaabiisa inaga la wariga rabnaa islaahay karaalno
guddoomiyaha degmada marka cusmaan muuse maxamed ayaa isna sheegay in xilli kasta ay heegan ugu jiraan sidii ay uga hortegi lahaayeen falalka amni darro oo kooxda al-shabaab ay ka geysan karaan magaalada marka iyo deegaanada ku xeeran
haddaa ka baqdid haddaa dhaaft adugu ku jiraan hadduu usoo wax wada aragtid oo laamaha amniga usoo sheegeyso wuu baxaa meeshaa fadhigi uu keenaa meesha adugu kugu qaraxnaa qofuu dhaafa maxamed sheekh ma dhaafaayo adar ma ku dhaafa qofuu dhaafaayo male waxaa rabnaa annaga magaaladan amnigeedaa bad amni waaye amni waaye saw dhiheen laakiin alxamdulilah ma ku darno waxaa rabnaa maanta alxamdulilah inaan ku darno ciidamadan maxaa lahay aa u hiilino garbaha isqabsanno qof walba deegaanka ku nool shacab ha ahaado ha ahaado maamul ha ahaado askari ha ahaado saraakiil ha ahaado in gacmaha isqabsanno cadow hal meel aa ugu soo wada jeebsano
ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ka fulinaya deegaano koonfur galbeed ka tirsan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida marka baraawe baydhabo iyo xudur mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulansi wanaagsan idilkiinba akhyaarta aad dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba afhayeelu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan oo magiciisa la yidhaahdo ismaaciil baqaaya ayaa sheegay in go-aankii kasoo baxay waddamada la ysku yidhaahdo g seven ee ay ku dhaleeceeyeen weerarkii iiraan ee israa'iil uu ahaa mid eex ah oo ay mas-uuliyad darro ka muuqato iiraan ayaa salaasadii toddobaadkan in ka badan 180 gantaal ku riday israa'iil iyadoo tehraan sheegtay inay kaga jawaabtay dilalkii hogaamiyeyaasha xamaas iyo xisbullah iyo weliba weerarada qasa iyo lubnaan dadka ka faallooda arrimaha gobolka bariga dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay tel afiif damacsan tahay inay duqayso goobaha nukliyeerka iiraan iyadoo dhinaca kale wasaaraha israa'iil uu sheegay inay meelo badan u calaamadsan yihiin haddaba jawaab nooc ma ah ayay israa'iil qaadi kartaa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leeste ee dalka britain
cabdixaafid sida ay sheegeen mas-uuliyiin israa'iiliyiin ah oo xagga militariga ah waxay sheegeen in aargoosigooda uu dhici doono waqti iyo meel ay iyaga u xusheen oo ku habboon iyaga oo le weliba arrimaha bartilmaameedsan doonaana ay tahay meelo istraatiijiyad muhiim ah ay u arkaan inay leedahay iiraan ee wejiyo badanna yeelan karo aargoosigooda oo ay suuragal tahay in gudaha iiraan ay bartilmaameedsadaan sida barnaamijka iiraan ee nuclearkeeda ama maya kooxaha bannaanka kaa iiraan ee gacansaar kale leh iiraan ama ku sugan lubnaan ama ku sugan syria ghaza iyo maxay ahday yemanba waxaa kaloo jirtaa cabsi weyn oo laga qabo in maxay ahday meelaha laga soo saaro shidaalada iyo ceelasha shidaalka ay bartilmaameedsadaan israa'iil iyo diyaaradaha iyo garoomaha ee muhiimka ah taasoo uu maraykankana sheegay in uu sii kordhin doono dadaalkiisa uu ku wado inuu garab istaago israa'iil difaacana weerar kaga yimaado iiraan inkastoo iiraan ay sheegtay haddii ay israa'iil soo weerarto inay diyaar ola tahay weerar rogaal celin ah oo ay ku burburinayso taasoo xaaladdu markaa ee suuragal ay tahay in ay xiisuhu cirka usii kaco dhankastaba si kastaba ha ahaato xaaladda tani ma fadhido
dagaalka qasa lubnaan iyo israa'iil iyo tuurtuurka xuutiyiinta ma ku sii fidi doonaa bariga dhexe kan mar kale maxamed xasan dable
cabdi xaafid cabsi weyn baa jirta oo ah runtii dagaalkan in uu ku fidi doono gobolka bariga dhexe iyo meelo ka fogba oo dagaal caalami isku bedelo sababtuna waxaa weeye waa midda koowaade kooxaha iiraan ay xulafada yihiin ee ku sugan ghaza ama ku sugan يمن إيه لبنان إيه سوريا runtii waxay leeyihiin mandiq ahaan ama gobol ahaan waxay leeyihiin karti ay ku duulaan oo sawariiq ku asqayaan Israa'il waxna ku yeelan way leeyihiin taas oo iyadana keenin karto hoggaamin xagga Israa'il xaqro jirta maadaama ay ku sugan yihiin kooxaha Iran xulafada la amneeyo strategy maadaama Mareykanka ciidamadiisu ay bariga dhexe fadhiyaan iyo dawladaha khaliijka way gaari karaan runtii oo meelaha shidaalada laga soo saaro dawladaha khaliijka bay duqeyn u geeday kulanka Iran waxay adeegsanaysaa kooxahaas in ay waxyeelo gaarsiiyaan dawladaha gobolka taasoo keeni karta markaa sida Saudi Arabia oo kale iyo Imaaraadka oo kale inay ka soo saartaan dhanka Israa'il iyo xulafadeeda akalu jirtaa arin caalami ah inay ka dhalan karto oo Mareykanka haduu kululaado oo la bartilmaameysado oo ay suuragal tahay isaga iyo NATO iyo xulafada ballaaran in uranka Israa'il ka soo safto taasoo kalifaysa marka Shiinaha iyo Ruushka in ay xagga Iran u soo heeliyaan
intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena amuraha Islaamka aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idin soo jeedinaya inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsanid Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhageystayaal waxaan idin soo qabanaynaa codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. la follow oo gabagabo oo hayda cabdi subaxnimo oo si toos ah inkii maanaystay Washington tan iyo kulanti dambe waxaan ila nahay nabad gali.
Adabeen maniyalu iyada gahadaha ka